Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče vošči v carigrajskemu patriarhu Bartolomeju ob 70. rojstnem dnevu. Ostarele osebe pomenijo bogatstvo za današnjo evropsko družbo. Šolske sestre de Notre Dame konec prejšnjega tedna izvolile novo provincialko. Čilski nadškof o razmerah po potresu v Čilu.
Sveti oče je carigrajskemu ekumenskemu patriarhu Bartolomeju I. ob njegovi 70-letnici poslal telegram, v katerem pravi, da se Bogu, očetu našega gospoda Jezusa Kristusa, darovatelju vsakršnega dobrega daru, zahvaljuje za obilne blagoslove, s katerimi je obdaril Bartolomeja I., hkrati pa patriarhu pošilja tople pozdrave in najboljše želje. Te goreče in bratske želje pa spremljajo moje molitve, da vas bo najin edini gospod ohranjal in krepil svojo milostjo v vaši službi pastirja in oznanjevalca evangelija ter učitelja duhovnega življenja, piše sveti oče. Ob prijetnih spominih na najina srečanja nadaljuje, posebej še na moj obisk v Panarju za praznik apostola Andreja, z vašo svetostjo izmenjujem sveti poljub, da bi vam tako izrazil svojo skrito željo v molitvi, da bi sveti duh še naprej razsvetljeval in vodil najine korake k popolni edinosti, ki jo je Kristus hotel za vse učence.
V Valendarju v Nemčiji bo v sredini marca potekal simpozij pod naslovom Evangelij Jezusa Kristusa – spodbude za novo evangelizacijo na nemško govorečem območju. V sodelovanju s papeškimi misijonskimi družbami za Nemčijo simpozij pripravlja Inštitut Kardinal Kasper, njegov namen pa je raziskati nove poti in pristope za obnovo vere in evangelizacije, ki na nemško govorečem območju postaja vedno bolj nujna. Kot je znano, je cerkev v Evropi postavljena pred velike izzive, število vernikov se vedno bolj manjša, vedno manj vernikov tudi redno obiskuje maše in opravlja zakramente, vidno se zmanjšuje tudi število prostovoljcev, ki bi aktivno sodelovali v župnijskih dejavnostih. Vsi ti pojavi pa so še posebej izraziti na nemško govorečih območjih. Udeleženci simpozija se bodo zato še posebej posvetili vprašanju, kakšna oblika pričevanja bi bila najbolj primerna, da bi ponovno obudila vero v kristjanih in okrepila delovanje katoliških skupnosti. Odgovore bodo iz teološkega in pastoralnega vidika iskali številni govorniki, med njimi tudi prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov kardinal Ivan Dias, ki bo posebej spregovoril o perspektivah evangelizacije katoliške cerkve na vesolni ravni, o novi evangelizaciji kot teološki, pastoralni in duhovni nalogi pa bo govoril predsednik papeškega sveta za krščansko edinost kardinal Walter Kasper. Ostarele osebe predstavljajo vedno večji del današnje evropske družbe, pri čemer se ne sme pozabiti na neizmerno bogatstvo in prispevek, ki ga dajejo Evropi. V ta namen je Škofijski urad za pastoralo tretjega življenjskega obdobja v Genovi organiziral simpozij z naslovom vzetim iz 92. psalma Še v starosti rodijo sadove. Kot je v zaključnem nagovoru dejal nadškof v Genovi in predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco, se kvaliteta življenja ne določa glede na to, kar je proizvedeno, ampak glede na odnose z drugimi osebami. Zato je kardinal izpostavil pomen pomoči ostarelim osebam strani njihove lastne družine. O simpoziju je za naš radio spregovoril tudi predstavnik urada za pastoralo v tretjem življenjskem obdobju v Genovski nadškofiji Andreja Kjapori, ki je pojasnil, da izbran naslov simpozija, torej še v starosti rodijo sadove, želi starost in staranje prebivalstva osvetliti kot vir bogatih življenjskih zalog in ne kot družbeni problem. Po njegovih besedah bi se lahko reklo, da je edini naravni vir za rast stare Evrope ravno v teh številnih ostarelih osebah, ki so še vedno zmožne z mnogimi dobrimi sadovi prispevati k današnji družbi. Da bi Evropa dojela vrednost starosti in izkoristila pozitiven prispevek, ki ga ostarili lahko dajo celotni družbi, bi pomenilo neke vrste kulturno revolucijo evropske družbe. V današnjem času je umišljenje preveč zasidrana predstava o starosti kot problematičnem obdobju in ne kot o življenjski dobi, ki je lahko zelo plodna in koristna. Delni odraz te miselnosti je tudi težnja po sprejetju evtanazije kot upravičene prakse, zato je po Kjaporjevih besedah pred cerkvijo še mnogo težkega dela na področju ovrednotenja življenja v vseh življenjskih obdobjih in vseh pogojih. Kjapor je med drugim še izpostavil, da je pomembno sprejeti biblični in evangelijski pogled na starost, ki pomeni začetek nekih sprememb, ko se začnejo obirati življenjski sadovi, kajti oseba ve, kdo je in kaj je, pozna svoje zmožnosti in si s sposobnostmi, ki jih ima, prizadeva dati dobre sadove. S sprenevedanjem, da je oseba nekdo drug, se vsekakor ne prispeva k skupnemu dobremu, pri čemer je Kjapori izpostavil pojav, ko se ostarele osebe želijo svojim vedenjem in življenjskim stilom vrniti v obdobje mladostništva. Zavedati se samega sebe ne pomeni skrbeti zgolj za svojo telesno formo in izgled, kar pogostokrat vodi v sprenevedanje glede realnosti lastnega življenja in nesprejemanje življenjskih dejstev. Kultura, ki usiljuje mit o večni mladosti, predstavlja za mnoge starejše osebe velik problem in je vsekakor negativen družbeni pojav. Druga velika ovira pa je tudi miselnost, da vedno večje število ostarelih predstavlja družbeni problem, k čemur so s pozitivnimi rešitvami želeli pristopiti tudi udeleženci simpozija, ter izpostaviti vrednost in pomembno vlogo ostarelih oseb v družini. Šolske sestre de Notre Dame so konec prejšnjega tedna končale svoj redni provincialni volilni zbor. V 2,5 dneh iskrenega iskanja, pogovorov, molitve in osebnega razmišljanja so članice zbora izvolile novo vodstvo province. Dejansko so za to služenje potrdile dosedanje članice provincialnega sveta, ki ga sestavljajo sestra Darja Krhin, provincialna predstojnica, sestra Štefka Bizjak, provincialna svetovalka in sestra Marjeta Fajdiga, provincialna svetovalka. Sestre provincialnega sveta so izbrane za 4-letni mandat. Ker so v kongregaciji pred odločilnim novim trenutkom, je generalni svet bolj neposredno vključen v življenje provinc. Generalna predstojnica sestra Mary Maher in ena njenih svetovalk sestra Ireneja Ksijazak nista samo vodili celoten postopek, ampak bosta delo provincialnega sveta in preko njega življenje province spremljali bolj od blizu tudi v prihodnje. Ta povezanost z generalnim vodstvom nam veliko pomeni in je pomembna v življenju naše mednarodne kongregacije. Prvo dejanje te pomoči je bilo enodnevno srečanje z generalno predstojnico in njeno svetovalko, ki so ga imele v soboto, ko so skupaj premislile izzive, pred katerimi stoji provinca, in so ga izrazile članice provincialnega volilnega zbora, pregledale pa so tudi delo, ki čaka Notrdamke v bližnji prihodnosti. Ti so vizitacija v provinci strani generalnega sveta, maja bo srečanje vseh evropskih provincialnih svetov v Sloveniji z generalnim svetom, kjer bo glavni namen pogled na celotno evropsko področje, kjer delujejo šolske sestre de Notre Dame in kakšna bo pot v prihodnost. Ne gre za preživetje, ampak za to, kako bi v spremenjenih razmerah znotraj kongregacije same v tem predelu sveta nadaljevale svoje poslanstvo. Naslednji velik dogodek bo razširjeni generalni svet, to je srečanje vseh provincialnih predstojnic v kongregaciji z generalnim svetom v pripravi na generalni kapitelj, ki bo čez 2 leti. In tu je še redna skrb za provinco, njeno življenje in apostolat.
V soboto je v Vipavi potekal občni zbor škofijske Karitas Koper, ki se je začel s svetomašo v župnijski cerkvi svetega Štefana, ki jo je daroval predsednik škofijske Karitas Koper, škof Metod Pirih. Na to je sledil tako imenovani statuarni del zbora, na katerem so predstavili delovanje in uresničene cilje škofijske Karitas Koper v letu 2009. Prav tako pa so tudi pregledali program za letošnje leto. V popoldanskem delu je udeležence nagovoril profesor dr. Ciril Sorč, in sicer s predavanjem Evharistija in Karitas. Sledile so delavnice in plenum. Udeleženci so se na občnem zboru seznanili s programi in oblikami pomoči, ki jih je škofijska Karitas Koper nudila 10.000 prosilcem v minulem letu. 3.000 stalnih in občasnih prostovoljcev škofijske Karitas Koper je opravilo več kot 100.000 ur prostovoljnega dela s hrano, higienskim materialom, šolskimi potrebščinami, obleko, obutvijo in plačilom nujnih računov. So v koperski škofiji pomagali več kot 30.000 osebam, sprejeli in razdelili pa so več kot 500 ton hrane in higienskega materiala, zvezkov in drugih šolskih potrebščin, obleke, obutvijo in drugih osebnih predmetov. Vrednost pomoči škofijske Karitas Koper je znašala 1,2 milijona evrov. Pomoč Karitas je prejelo približno 11% prebivalcev škofije. Največ pomoči je bilo posredovane v obliki materialne pomoči družinam in posameznikom v stiski ter zasvojenim in njihovim svojcem. Pozornost so namenili tudi terapevtski pomoči in skupinam za pomoč staršem, brezdomcem, otroškim počitniškim programom, bolnim in ostarelim ter namenski pomoči za tujino. Škofijska Karitas Koper že več let poleg oblik namenske pomoči izvaja tudi programe, kot so postna akcija Ne pozabimo, streha nad glavo, plamen upanja za otroke, dobrodelne prodaje umetnin Umetniki za Karitas, nadalje Otroci nas potrebujejo, da bo korak v šolo vesel, posvojitve na razdaljo ter Drobiž in dar za stisko. Program dela škofijske Karitas Koper za leto 2010 predvideva nadaljevanje utečenih programov, posebno pozornost pa bodo namenili pomoči ljudem, ki bodo zaradi gospodarske krize ostali brez dela ali pa bodo dobivali premalo sredstev za preživetje. Poleg konkretne materialne in finančne pomoči si bodo pri delu s prosilci prizadevali za spodbujanje samopomoči, v širši družbi pa za krepitev medsebojne solidarnosti. Sodelavci in prostovoljci škofijske Karitas Koper bodo letos posebej obeležili tudi Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Predsednik Haitske škofovske konference nadškof Louis Kebro je včeraj na kongresu, ki ga je pripravila papeška univerza Mati in učiteljica v Dominikanski republiki, izjavil, da je sicer uradno število smrtnih žrtev potresa na Haitiju 300.000, sam pa po najnovejših podatkih računa, da bo žrtev okrog 500.000. Več kot 3 milijone ljudi je potres neposredno prizadel. Ti so izgubili tako rekoč vse in živijo od miloščine. Haitska prestolnica je na tleh, postala je prava puščava ruševin, je še dejal predsednik Haitske škofovske konference.
Brazilski redovi pošiljajo redovnike in redovnice na Haiti, da bi pomagali pri materialni izgradnji, pri obnovi družbenih vezi in seveda na verskem področju. Brazilska škofovska konferenca je danes poročila, da bodo brazilski redovniki in redovnice v haitski prestolnici ustanovili svojo moško in žensko redovno skupnost za dobo od 5 do 10 let. V skupnosti bodo redovniki in redovnice, ki so posebej usposobljeni na področju medicine, bolničarstva, fizioterapije, zaposlovanja in vzgoje. Pobuda je del skupnega načrta med Brazilsko škofovsko konferenco in cerkvijo na Haitiju. Obe skupnosti in njuno delovanje bo vzdrževala cerkev v Braziliji. Ustanovljena je že posebna mešana komisija, ki pripravlja vsebinski in operativni obseg delovanja. Med njimi sodelovanje brazilskih redovnikov in redovnic pri vzgoji bogoslavcev, pri obnovi cerkva, župnijskih središč in vzgojnih centrov posameznih redovnih skupnosti. Delovanje bo spremljal tudi stalni svet škofovskih konferenc Latinske Amerike in Karibov.
Razmere po sobotnem potresu v Čilu, ki je po dosedanjih podatkih terjal najmanj 700 človeških življenj, so zelo tragične. Kljub kaosu pa se narod na posledice naravne katastrofe odziva pogumno in solidarnostjo, trdi nadškof v Concepcion Monsignor Ricardo Ezzato. Čilski narod po njegovih besedah zelo trpi, pa vsej državi se širi obup, toda kljub temu je zaznati tudi presenetljivo duševno moč ljudi. Sredi takšne tragedije so vsi pripravljeni pomagati drug drugemu, je v pogovoru za čilski radio kooperativa dejal Monsignor Ezzato. Opozoril je še, da državljani v teh trenutkih potrebujejo pomoč, ne pa ljudi, ki bi jim kradli tisto malo, kar jim je po enem najhujših potresov v zgodovini še ostalo. Nadškof je tako ljudi pozval, naj se izognejo potresu v potresu, ki bi ga lahko povzročile tatvine. Sicer prebivalci prizadetih območij po monsignorjevih besedah potrebujejo tako materialno kot tudi duhovno, psihično in človekoljubno pomoč, saj trpijo tudi hude notranje bolečine. Nadškof Ezzato je v pogovoru za radio kooperativa še dejal, da je v potresu med drugim bilo uničenih veliko cerkva in cerkvenih poslopij. Sobotni potres z močjo 8,8 stopnje po Richterjevi lestvici naj bi po ocenah neke britanske agencije povzročil škodo v višini od 15 do 30 milijard dolarjev, kar je med 10 in 20 odstotki čilenskega bruto domačega proizvoda. Epicenter potresa je bil 115 km severovzhodno od drugega največjega mesta v državi Concepcion in 325 km jugozahodno od Santiago. Katastrofa, ki je sledilo več kot 50 močnih popotresnih sunkov, je uničila več kot 1,5 milijona domov in številne zgradbe, med njimi tudi tiste zgodovinskega pomena. Najhuje je v mestu Concepcion, kjer primanjkuje hrane in vode. Kot je pojasnil župan mesta, razmere uhajajo izpod nadzora, zato so oblasti tudi na to območje napotile 10,000 vojakov, ki nadzorujejo danes uvedeno policijsko uro, s katero želijo preprečiti plenjenja in spopade. Ljudje so namreč po županovih besedah izropali trgovine in lekarne, pa tudi nekatere hiše. Medtem reševalne ekipe na prizadetih območjih še iščejo morebitne preživele in si prizadevajo, da bi najbolj trpečim čim prej dostavile hrano in druge najosnovnejše življenjske potrebščine. Iz Čila poročajo o prekinjenih električnih zvezah, porušenih zgradbah in veliki prometni zmedi. Na pomoč prizadetim pa so priskočile številne države in dobrodelne organizacije, med njimi tudi Caritas. Predstavniki različnih nacionalnih Caritas so že prispeli na pomoč strokovnjakom čilske Caritas. Med njimi so tudi tisti, ki so pomagali po januarskem potresu na Haitiju. Svoje molitve za žrtve ter duhovno bližino vsem preizkušanim v Čilu pa je včeraj po opoldanski molitvi Angel Gospodov zagotovil tudi sveti oče Benedikt XVI. Boga je prosil, naj jim v tej nesreči nakloni tolažbo in poguma.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.